Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla mia el sendo de mercredo la decnauan de Augusto 2009, kiel ni antau anontis, podia uni respondos al letero de mia auscultanto Albert Reina pri giurado en la ecclesio. La respondon verkis pastro Battista Cadei. Cara auscultanto, la uvia vid puncto la cristanoi ciui juras malobeas claran evangelian ordonon, cae despli gravas la malobeo se la juro ocasas interne de la ecclesio inter cristanoi. Facte, el la Evangelio lau Sancta Matteo, quina capitro, versicloi 33-37, mi legas che Iesuo diris, vi audis che estas dirite alla antiquvuloi, ne rompu juroin, sed plenumu via in juroin antaula eternulo, sed mi diras al vi, tute ne juru, nec per la cielo, char gi estas la trono de Dio, nec per la tero, char gi estas la benketo de liai piedoi, nec per Ierusalemo, char gi estas urbo de la granda regio, nec giuru per via capo, char vi ne povas fari ec unu haron blanca au nigra, sed via parolo estu yes, yes, ne, ne, cio exter tio estas el malbono. La diro de Iesuo shainas tute clara cae absoluta, tial do la catolicoi cae multe da aliai cristanoi juras, malgrau la evangelia malpermeso. Mi respondas che se la citita evangelia fraso estus la ununura de ir puncto por la cristana conduto concerne juroin, cia jurado estus peca. Sed pri juroi ni trovas en la Nova Testamento cae en Iesuo mem pli vastan cun te. Quiu malebligas concludi unu flanchezze che la dia parolo cio case malpermesas juri. Ni pruvas citiun aserton deirante la vortoi de Iesuo mem, quiu, laula Evangelio lau Sancta Matteo, 23 capitro, versicloi 16-22, riprocias la fariseo in iene. Ve al vi, blindai gvidantoi, quiui diras, se iu juras per la sancteio, tio estas nenio, sed quiu juras per la oro de la sancteio, tiu estas shuldanto. Vi malsagiai cae blindai, char cio estas pli granda, la oro au la sancteio, quiu sanctigas la oron? Cai, se iu juras per la altaro, tio estas nenio, sed quiu juras per la ofero cuscianta suregi, tiu estas shuldanto. Vi blinduloi, char cio estas pli granda, la ofero au la altaro, quiu sanctigas la oferon? Tiu do, quiu juras per la altaro, juras per gi, cae per cio cuscianta suregi, cae tiu quiu juras per la sancteio, juras per gi, cae per tiu quiu logias en gi, cae tiu quiu juras per la cielo, juras per la trono de Dio, cae per tiu quiu sidas suregi. La senso de la Iesuae vortoi estas che ciai juroi estas devontigai, cae do la fariseoi malprave distingas validain juroin cae nevalidain. Se juroi estas validai, ili do ne estas pecai. Aliflanque ni trovas en la apostolai scriboi ne la verbon juri, sed ties egal valoron, tio estas, voci Dion, kiel attestanton de vera direzzo. Ien quelque da exemploi. Dua letero al Corintanoi, unua capitro, versiclo 23. Mi vocas Dion kiel attestanton sur mian animon, che por indulgi vin, mi ancora un ne venis al Corinto. Letero al Galatoi, unua capitro, versiclo 12. Pritio cion mi scribas al vi, jen antau Dio, mine mensogas. Letero al Filipianoi, unua capitro, versiclo 8. Dio estas mia attestanto, kiel fervore mi sopiras al vi ciui. La letero alla Hebreoi, sesa capitro, versiclo dexesa, declaras, Homoi juras per la pli granda, caice ili la juro por certigo estas fino de cia disputado. Entute citie oni mencias la juradon ne kiel pecon, sed kiel garantion de vera direzzo. Oni do devas agnoski, che en la Nova Testamento trovigas textoi, cioi al cristanoi tute malpermesas juroin, cai aliei textoi, cioi taxas la juron normala cai devontiga. Se la cristana parol maniero devas esti nur yes, yes, ne, ne, kial do Sancta Paulo scribas, mi vocas Dion kiel attestanton? La diversa icun textoi kiuin nicitis entute concludigas, che la vera cristano ciam parolas ceste de Dio, cae do iu sense li ciu foie juras, ec ne usante la verbon juri. Aliflanque, la cristanoi, laula exemploi de Sancta Paulo, en gravai situazioi, raitas alvoci Dion kiel attestanton de la vero. Laula cristana tradizio, oni do raitas juri nur pro seriosai causoi cae en tuta sincerezzo. Nia afabla auscultanto aldonas trian demandon, ciu al mi ne estas tute clara, cae do mines fias ciumi giuste gin interpretis. Li scribas inter alie, almenau per la juro de fidelezzo, latine ius jurandum fidelitatis, cae eble ancau en aliei ocasoi, do la ecclesio postulas ion, cio recte contrauas la instruon de Iesuo. Scenas al mi che la auscultanto aludas tion che l'aula ecclesia leggiaro, cristano, antau ol transpreni gravan ecclesian officon, devas fari juron pri fidelezzo al sia in novai devoi. Tiu ci postulo, l'aula auscultanto, estas riprocinda pro diversai chialoi. Unue char la evangelio malpermesas juri. Due, char tio, shaine montras sisteman malfidon iela sincerezzo della giuronto, chies simplan yes au ne, che chies supposatan loyalezzon, necesan por transpreno de aina officio, evidente oni trovas ne sufficiai. Trie, char la ecclesio per tio raitigus la cristanon malobei sian propran conscienzon. Mallonge mi respondas. Unue, mi montris che l'aula biblia cun texto ne cia juro estas malpermesata. Due, la canona codo, tio estas ecclesia leggiaro, concernas la cristanoin, ne ciai ili devus esti, sed ciai ili facte estas, cae sperto montras che ne ciui estas ciam sincerei. Trie, mi neniam audis che juro de fidelezzo al ecclesio reitigas malobei sian conscienzon. Tio estas absurda. Citeme, sufficiu citi la catechismon de la cattolica ecclesio, ciu iela numero 1782 textas. Neniu raitas devigi homon agadi contrau sia conscienzo. Ni respondis al letero de nia auscultanto Albert Raina pri jurado. Morgau, jaudon la dudecan de Augusto, ni respondos al alia letero tio de Francisco Loren, ciu petis informoin pri cavaceroi. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.